ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንመስግን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ድማ ኣንፀብፃብ ክንሓልፍ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዕደት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም ኣቀድማ ቢሎም ግን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክካየድ ዝኽእል ዝብል ሰላም ካብ ዝዘረረብሎም ጉዳያት ሓደ ክኸውን ከም ዝኽእል ቅድም ክብል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣተንቢሆም ነይሮም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ቀርቦ እዩ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ዶናልድ ያማማቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፁ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እዮም። ንሶም ፈለማ ዝተራኸቡ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምዃኑን እቲ ልዝብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝሸፈነን ሓቢሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ጥራይ ከይኮነት ብሓፈሻ ንኣፍሪካ ቀንዲ መሻርክቲ ምስ ምዃና ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ፣ ንግዲ፣ ኢንቨስትመንትን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ካብ መንጎ ዝተዘራረብሎም ምዃኖም ሓቢሮም። ጉዳያት ሶማልያን ሱዳንን ከምኡ እውን ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብቲ ከባቢ ብዛዕባ ዘለዉ ፈተናታትን ከም ዝሰርዓሉን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብዚ ከባቢ ንዘለዋ ሃገራት ጥራሕ ከይኮነ ንዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኣምባሳደር። ኣብ ጅቡቲን ኤርትራን ዑደት ዘካየዱ ኣምባሳደር የማማቶ ኣብ ናይ ኣስመራ ፀኒሒቶም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም እንተኮይኖምን ምስ ኢትዮጵያ ንምድርዳር ድልው ድዮም ዝብል ንቶም ኣምባሳደር ሕቶ ቀሪብሎም ነይሩ።
Those are discussions that we like to talk to Prime Minister Abiy first. And then when we get back to work...
እዞም ልዝባት እዚኦም ብቀዳምነት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ክንዛረበሎም ንደልዮም ጉዳያት እዮም። ድሕሪኡ ናብ ዋሽንግተን ምስተመለስና ኣብቲ ጉዳይ ዝበለፀ ርእቶ ክህልወና እዩ።
ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ካልእ መስርሕ ሰላምን ልዝብን ንምጅማር ትሰርሕ ዘላ ንምዃና እቶም ኣምባሳደር ንጹር መረጋገፂ ኣይሃቡን። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን እቲ ጉዳይ ከም ዝተለዓለ ግን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣምባሳደር ያማማቶ ምስ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ብዛዕባ ዘካየድዎ ዝርርብ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም እውን ዝርዝር መብርሂ ኣይሃብሉን።
ኬፓ ጋር የተነሳው በኢትዮጵያ በኩል የድንበር ጉዳይ በሰላማዊ መንገድ
ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝተላዕለ ብወገን ኢትዮጵያ ናይ ደብ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ንኸሰታሕ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ንዘቕረቦ ፃውዒት ከም ዘድንቑ ገሊፆም ኣለዉ።
ኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዓመታዊ ፀብፃብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዕላዊ ኣብ ዝገበረሉ ሰሙን እዩ። ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረ ዝርርብ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተላዒሉ እንተኮይኑ ግን ኣይተገለፀን ዘሎ።